Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
11 година 22 хвилини, в ефірі Радіо Марія, катехиза, і з вами ведучий Олександр Скрипченко, а також гість нашого ефіру. Я дуже радий, що з нами він тут в студії. Отець Володимир Кусняш, парафія Святого Миколая, місто Миколаїв Львівської області. Отче, вітаю вас.
Вітаю, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Вітаю всіх радіослухачів.
Темою сьогоднішньої програми, що ми будемо розглядати?
Я нагадую, що ми довший час розглядали ідею становлення, може так, становлення ідеї месіанської у писаннях пророків у Старому Завіті. Як ідея про Месію, про Спасителя Ізраїля зароджувалася, розвивалася, набирала форми і яким чином довела до пришестя справжнього Месії, так, того, якого, на якого чекали. І потім я собі подумав, що так само варто було подивитися на еволюцію певних ідей у стародавньому Ізраїлі, як Боже провидіння керувало народом і відкривало їм Божу волю на певні речі, причому воно відбувалося на протязі історії, протягом століть, не все відразу. І минулого разу я почав говорити про ідею подружжя, але не просто подружжя, а про те, яким чином проводилася паралель між подружжям, між відносинами у подружжі, чоловіка і жінки, і відносинами Бога і людей, Бога і свого народу. Як ця ідея зароджувалася, як розвивалася. І для цього ми минулого разу говорили про саме подружжя, просто загальні речі, щоб подивитися, що це таке було у Старому Завіті, яким чином виглядала сім'я старозавітня, чим відрізнялася від нашої сім'ї, відносини батьків і дітей. Але сьогодні я би хотів перейти до конкретніших речей, вже говорити про відносини чоловіка і жінки. І яким чином вони змальовані в Старому Завіті, як це було в історії стародавнього Ізраїлю і як воно змінювалося. Щоб таким чином ось ця наша ідея, бо знаємо потім, що і святий Павло використовував паралелі союз чоловіка і жінки, це союз Христа і церкви. Так? І у пророків Старого Завіту теж були відповідні паралелі. Але щоб побачити різницю ось цих новозавітніх паралелей, правда, і старозавітніх, яким чином воно змінювалося, яка еволюція була навіть в самому Старому Завіті, варто дійсно ось цей феномен ближче собі присвоїти. Як виглядало подружжя саме, відносини чоловіка і жінки? Ну, по-перше, треба сказати, що, і на цьому і наголошую, в Старому Завіті, причому в цю найбільш архаїчну епоху, та як ми бачимо це в оповіданнях перших книг Старого Завіту, це були відносини, побудовані на традиційному принципі патріархального суспільства. Тобто, щось подібне, що ми можемо сьогодні знайти теж в деяких цивілізаціях існуючих, так, де чоловік має домінуючу роль у суспільстві, а жінка виконує більше домашні функції. Там, причому, з точки зору, якщо ми вже будемо маніпулювати сучасними якимись там поняттями прав людини, рівноправ'я, правда, чоловіка і жінки, то, звичайно, там ні про що таке не йшлося. Там ті категорії не функціонували, і взагалі не було, і вони виникли пізніше у свідомості людей. А як же ж воно функціонувало? Ми бачимо, що жінка фактично і в суспільстві, і в сім'ї виконувала, звичайно, дуже важливу роль, ну, половина людства, правда, передавала життя, виховувала дітей, але у суспільному житті, наприклад, відігравала невелику роль відносно того, що ми маємо чоловіків усі, ну, зрештою, патріархи Старого Завіту. Ось цей вибір, який Бог робить, це по чоловічій лінії, так? От по патріархальні, так, від Авраама до Ісаака, до Якова, 12 колін Ізраїлю. Це, та навіть у Новому Завіті, коли святий Матей на початку свого Євангелія уже змальовує родовід Ісуса Христа, то він теж подає все чисто по чоловічій лінії, всі генеалогії. У книзі «Буття» 10 розділ, так? Там час від часу може з'явитися якась жінка, і так само у Матея з'являється кілька разів, кілька жінок, але це винятки, які підтверджують правило. Причому навіть якщо брати дослівний переклад Євангелія від Матея, зараз перекладають інакше трошки, але колись перекладали дослівно з грецької, то там було так, що такий-то зродив такого, да, а такий-то зродив такого. Ну, так воно по-грецьки було написано.
То це проблематика грецького перекладу, так?
Ну, що це буквально... грецького оригіналу, так було написано.
Перепрошую, оригіналу.
Ні, бо Євангеліє – це ж оригінал грецький.
Так.
Хоч там сперечаються щодо Євангелія від Матея, але є ще родовід Ісуса Христа у Луки також, там вже не було ніяк якого арамейського, скажімо, навіть сліду. Тобто це ментальність ось така, що чоловік зродив, так, мовляв, дав потомство. Жінка дійсно не мала тих прав, що чоловік, все спадкування у Ізраїлі, принаймні в тому, як ми бачимо у законодавстві Мойсея, так, йшло по чоловічій лінії. Діти, сини фактично успадковували після батька, а дочок це не стосувалося. Дочки не мали ніякого права на спадок після батька, тому що фактично дочки мали, ну, традиційно вийти заміж і піти в іншу сім'ю. Так? Тобто вони вже не належали до сім'ї батька, а от до сім'ї свого чоловіка. Там є один виняток, коли дочки, які були тільки єдиними дітьми свого батька, не було синів, правда, і вони хотіли успадкувати, там вирішують справу у Мойсея, але це теж виняток, який підтверджує загальне правило. Дочка виходила заміж, переважно шлюб, він організовувався батьками, так, часом ще в віці неповнолітньому, часом ще взагалі могли бути немовлятами, вже батьки домовлялися, от добре було б там породичатися, так, і дуже часто так воно і відбувалося.
Власне, і в нашій культурі, історії, так, як колись там раніше, в давнину було щось подібне.
Так, воно фактично до середини ХХ століття. Ви знаєте, я недавно почав читати чи перечитувати, може комусь здасться дивним, що священник читає такі речі, фантастику наукову з моєї молодості, Айзека Азімова, так? Не знаю, чи ви. Так, фундація, ось такий цикл цілий є. Така. Дивися просто часом, це 50-ті роки він писав, але цікаво, але з другої сторони дуже наївно, ось так з перспективи дивишся, то, що він перекидає суспільні відносини тих 50-х років у майбутнє на тисячі років вперед, і якось, і дуже видно, наскільки вже навіть ближче майбутнє, ось минуло 70 років, правда, після цього, воно вже зовсім перекреслило ось ці уявлення його. Хоч сама книга не перестає бути цікавою. І я вже читаю другий том, і фактично мені прийшла, от так, готуючись тут до цієї зустрічі з вами, в голову, от думаючи про жінок, правда, і ось ці відносини чоловіка і жінки, і становище жінки, я собі думаю, у його романі, вже в другому томі, всі дійові особи чоловіки, в майбутньому далекому, так як було в 50-х роках, політик, він говорить про політику, про відносини, а жінка виступає там, як, ну, як є там одна, дві жінки, але вони так, маргінальні ролі, вони, тому що одна є жінкою свого чоловіка, а друга є там донькою свого батька, скажімо, тільки так. Так. І все. Так що то, що, скажімо, такий тип мислення, він абсолютно був характерний і в 20 столітті.
І так, прийнятний
в,
тоді так.
В Західній Європі, в Штатах, скажімо, він там писав свої от, твори. Але вертаючись до суспільства стародавнього Ізраїлю, виходячи заміж, жінка ставала фактично частиною нової сім'ї і ставала, ну, слухалася всьому чоловіка, так теоретично мало бути, звертання традиційне, якщо ми навіть читаємо Святе Писання і дивимося, як жінки в Старому Завіті зверталися до своїх чоловіків. Угу. Як сьогодні жінка звертається до чоловіка, пане Олександре?
Жінка може звертатися, гроші приніс.
Ну, добре, добре, добре. Скажімо, якщо вона просто хоче його покликати, щось сказати.
Ну, може, так, ей, ходи сюди. Так, що,
ходи сюди. Ходи Іване сюди. Степане.
Так, Іване Степане, так.
Так. Ти, Іване, ти з роботи прийшов, на базарі був? Правда? Це,
ти бачиш, яка погода?
Так, а в Старому Завіті, от, чи ви пам'ятаєте десь, де в Старому Завіті жінка звертається на ім'я до свого чоловіка?
Ой, навіть...
Мені важко згадати, можливо...
Там я не згадую.
Можливо, десь є, але, чесно кажучи, я хоч читаю Біблію часто, але мені зараз важко навіть якийсь такий приклад навести, щоб так було, а може навіть і немає. А може навіть і нема. Натомість, коли хоче сказати, каже, пане... Пане, до чоловіка,
господарю.
Ні. Так, господарю. Ось такі речі і в сучасних перекладах Біблії, вони вірно, ті, які вірно передають, скажімо, текст. Бо часом у нас при перекладах відбуваються маніпуляції під впливом ідеології чи феміністичної ідеології, яка вже, так скажімо, так кинулася захищати жінок, що часом вона вже цей маятник перекинула зовсім в іншу сторону, і часом навіть поправляють літературу уже 20-го століття, виправляючи там певні речі на ось цей переклад недобрий, бо там щось не так вони писали.
Сексизми.
Так, так, так. Це вже зафалшування попросту відбувається, бо треба перекладати літературу свого часу, так як вона звучала свого часу. Відповідно, а всі речі інші можна давати в коментарях, прибіг відках там в ступі чи в чому. І тому ось ці переклади Біблії, які вірно віддають зміст і дух того часу, вони дійсно, от ми їх читаючи, бачимо ці відносини нерівноправні з точки зору. Бачите, я поки що так все загущую і так в темному кольорі, може, подаю. Можливо, потім треба буде трошки це іншу сторону медалі показати, але щоб показати іншу, треба бачити одну. Так?
Причини, факти, наслідки. Ну, ось так рухаємося.
Що ще можна додати до цієї картини? Ну, дійсно, після смерті чоловіка жінка не успадковувала нічого.
А це по старозавітнім правилам?
Так, так, так.
А хто успадковував?
Успадковували сини.
Навіть не доньки.
Ну, я ж казав уже перед тим, що так, доньки так, не успадковували. Так. Сини. І тому, в принципі, проблем з тим переважно не було, тому що сім'ї були багатодітні. Навіть якщо добра половина дітей, якщо не більша, помирала в малому віці, ну, так статистики кажуть, тоді смертність дитяча була дуже велика, то все-таки було кілька синів зазвичай, рідко було так, або принаймні один, так, і спадок батька переходив там з особливими правами першому старшому синові, якого звали первородним. Зустрічаємо теж це у Біблії дуже часто. Це поняття первородства, то, що з ним було зв'язано також і наслідування, якби главенства у сім'ї, у клані. Так, це ж.
Тобто старший син, так, він і піклувався за матір, виходить.
Так. Так, так, так. Це він уже, вона, і при чому піклувався добре. Піклувався добре. Це було справою не тільки честі, але й Божої заповіді. Шануй батька і матір. І це вже показує трошки інший бік медалі.
Так, 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 я вже
Але уявіть собі ситуацію жінки, яка, скажімо, молода, одружилася, ще не встигли дітей народити, або одна донечка народилася, так, і чоловіка вбили на війні, чи помер. Вона робити? Лишається тоді, якщо є син, правда, якщо є син, тоді проблеми немає. Син успадковує, навіть немовля, так, але успадковує після батька, мати виховує його, розпоряджається господарством, так, і потім, відповідно, син уже дорослий буде, це переходить до нього, він одружується, мати живе з ним до старості, все в порядку. А уявіть собі, що вона має тільки дочку, бо взагалі дітей немає. Це є проблема вдови. Ось чому в Старому Завіті дуже часто, коли Бог говорить про потребу захисту тих бідних, знедолених, там виступає Сит. Така, ну, трійця така виступає, так, так. Сирота, вдова й чужинець. Така трійця тих осіб, категорій осіб, які потребували особливої опіки. Якщо сирота, це зрозуміло, якщо чужинець, то можна там думати, пояснювати, але це не наша тема, але це також зрозуміло, чому. А не плутати з проблемами імміграції сьогоднішньої, бо часом пробують ось це показати, як зовсім різні ситуації. Часом дотичні, але фундаментально різні. А вдова, соціального захисту не було ніякого. Ані пенсії ніхто нікому не платив, ані допомоги для дітей малолітніх не давав, як зараз держава, ані будинків престарілих не було для самотніх людей, ані інтернатів для дітей-сиріт, правда? Так, тих речей так. В тому суспільстві не було. Соціальною гарантією була приналежність до клану, до родини, до сім'ї. Оце є соціальна гарантія. Людина поза сім'єю, поза кланом, вона не мала шанс вижити сама. Зрештою, уявіть собі навіть ту вдову, як вона могла вижити. По-перше, землі вона не мала ніякої. А навіть якби мала, навіть якби затримала ту землю від чоловіка, після чоловіка, після смерті чоловіка, якийсь клаптик, тоді ж було натуральне господарство. Тобто все, що люди споживали, те було випродукувати вдома або купити за щось, правда? У інших. Тобто те було посіяти, зжати, змолоти, те було худобу вигодувати, щоб мати м'ясо чи молоко. І одна людина не може цього зробити, розумієте? Вона просто, так кажучи, грубо загнеться. Так? Це мусить група людей робити. Це робиться у колективі, в сім'ї, в більшості. Ось цьому пояснення, чому патріархальне суспільство, таке от кланове, ієрархізоване, але кожен має своє місце, обов'язково вони жили разом, і це забезпечувало можливість існування.
Порядок. Говорити,
так, говорити про якісь інші способи суспільства, більш демократичні, можна, коли економіка пішла набагато вперед, коли є соціальний захист і так далі, а тоді просто це б не функціонувало. Так воно і мало бути теоретично, бо інакше знайдіть іншу модель. Ну, можна знайти замість патріархальну і матріархальну, добре, але то все одно тільки перевернути з голови на це, але воно вийде те саме. Бачите, тобто так воно було, і ситуація вдови була дуже і дуже важкою. Вдови без наслідника чоловічого, так, без сина, який би успадковував після батька. Тому євреї і придумали такий от специфічний закон. І допомога вдовам вважалося тоді, власне, входив в гру ось ця заповідь Божа, так, що ви от є вдова, не можна її так просто лишити, хай кожен скільки може, допоможе їй там якось щось, чи дасть роботу, чи дозволить, наприклад, ті закони, що не можна треба залишати після себе під час жнив, щось там на полі, щось не дожати, якісь колоски не підбирати, збираєш виноград, теж залишай там трошки після себе, щоб потім, власне, ось такі категорії людей, бідні, без засобів до існування, могли піти і собі щось позбирати для себе.
А запитання виникає. А, можливо, я якби не пам'ятаю такі моменти зі Старого Заповіту, а от далі вдова могла вийти заміж в тій ситуації, перебуваючи коли чоловік?
Добре запитання. І, звичайно, найліпшою ситуацією для такої вдови було вийти заміж.
Це дозволяється і законом?
Звичайно. І це, і тому в Старому Завіті був навіть такий інститут, як левірат. Левірат – це з латинської, вже латинським терміном так названо, від латинського слова «левір», яке означає «дівер», тобто «брат чоловіка». Якщо була така ситуація, що була вдова без, і чоловік не лишив після себе наслідника, то тоді фактично закон навіть наказував найближчому родичу чоловіка, а вказував спочатку на брата його, рідного брата, покійного чоловіка, взяти цю вдову заміж.
Ми навіть пам'ятаємо в Новому Заповіті, як до Христа підійшли
запитання. Так. Ну, вони там хотіли це просто використати, щоб усмішити
авантюра,
віру у Воскресіння, щоб зробити її абсурдною, мовляв, от жінка мала там сімох чоловіків.
А чому саме брат? Він як найближчий
до чоловіка? Як найближчий. І як найближче, щоб майно не відчужувалося до іншої сім'ї, щоб залишалося. Розумієте, ідея сім'ї, яка є соціальним захистом, розпорошувати це значить вже не дбати про сім'ю. Це тоді було дуже важливо, життєво важливим це все було.
Це вже так. Клановий такий.
Ну і ідея також продовження роду, щоб не згасла лінія, яка йде от по чоловікові, правда, щоб рід не перервався, це також важливо. Вони ж перераховували своїх предків там до енного покоління і пам'ятали це. І ті речі були дуже важливими в свідомості, так? І тому цей закон казав найближчому родичу, братові, чи потім двоюрідному братові, чи дядькові, чи комусь там, хто там, якось це воно рахувалося, відповідно. І він, це справа честі для нього була, взяти її, щоб захистити її. Бо колись хтось мені казав, ой, жінка бідна, нею маніпулювали, вона не мала права, вона мусила вийти заміж. Вона не мусила вийти заміж. Вона прагнула того, в такій ситуації, того, що інакше вона залишалася просто на льоді, так, без нічого. Це дійсно турбота про неї. І ми бачимо ситуації і про дітей, так, майбутніх, і про неї саму. Бачимо ситуацію, це в книзі Рут, якщо комусь цікаво, як воно функціонує, в книзі Рут можна прочитати. Фактично там все іде довкола ось цієї ситуації, одруження, причому там досить оригінально. Це не брат, це там ближчий родич по чоловічій лінії, але він все одно виконує ось цей вооз, потім одружується з Рут, якраз, щоб продовжити рід і так далі. Там є своя специфіка, але там видно також, як ця Рут ходить на поле, збирає колоски, як вдова, правда, так, без засобів до існування, їй це дозволяють. Я раджу почитати, невеличка книга, але дуже-дуже повчальна з тої точки зору відкриває нам от певні сторони цього староізраїльського суспільства.
Отже, в мене ж на язиці крутиться запитання. От якщо, наприклад,
ми вже сьогодні говоримо про всі сторони, може, становище жінки, так? Потім ще до відносин в подружжі ще повернемося.
Так. Угу. А от запитання стосовно родича, який вдову бере за дружину, це ж із його сторони, тобто серйозна відповідальність і рішення, навіть, мабуть, попри своєї волі.
Так. Так.
Це, тобто, питання не стоїть, любиш, не любиш.
Любиш чи не любиш, тут питання стоїть, ти відповідальний перед своєю сім'єю, перед кланом, перед родиною, перед предками, правда, і своїм братом покійним, чи ні? Ти любив свого брата чи ні, правда? Це твій брат не лишив потомства, а тепер тобі треба цим зайнятися. І твій брат залишив після себе вдову, значить, питання честі, ти маєш подбати, щоб дати їй дах над головою, взяти до себе до хати. Не як служницю, так? Угу. Не як якусь там наймичку, тільки дійсно як
законну дружину. А от, наприклад, якщо з родичів немає чоловіків вільних, як в такому...
Жінка, нічого не скаже, що жінка зобов'язана була. Якщо дійсно хтось хотів інший одружитися з нею, то він спокійно, то вона могла вийти за когось іншого заміж. Але це був дійсно такий шанс для неї, щоб не шукати далеко, але дійсно і не чекати на подарунок долі, особливо, якщо жінка, можливо, вже не була.
Тобто в пріоритеті були чоловіки з близького, родичі чоловіка її покійного. Але вона могла і за когось із...
Так, вдова могла вийти заміж за будь-кого.
За чужих.
Так, так, так. Це тут, от тепер, може, повернемося до, бо ви не задали запитання, наприклад, якщо у того чоловіка, того брата вже була дружина.
А от це ж я якраз плавно підходив, аби... Но,
от тут уже цікаво, тоді він брав другу дружину.
От все-таки от, можна було йому...
Можна було. Угу. В Старому Завіті. Ось тут є питання двоєженства, так? Чи полігамії навіть, бо можна було кілька дружин мати. Взагалі кількість дружин не обмежувалася. Знаємо, що у царів, у Соломона було багато.
Багато дружин. Телефонний дзвінок.
Ага, прошу. Угу.
Слава Ісусу Христу, в ефірі. По темі, будь ласка, запитання.
Я великий Богу. Отче, от така справа, як в Енгелії, читаєш Енгелії, і там має тих там 800 років, а він родиться Лего, такий, хтось там Лего родиться. Де мав другу жінку, чи він з дочку брав, чи він звідти брав.
Чекайте, я не зовсім розумів, про кого ви говорите?
Який він років вже такий старий, а в Лего родиться там. Ще дитина якийсь до перевіток.
Чекайте, про кого ви говорите зараз?
Як то розумієте?
Але я не розумію, про кого ви говорите.
Я говорю, знаєте, як про Венгелії.
То Євангелія є чотири.
Вони таке мають, що там Авраам, чи там хтось має стільки-то років, і ще роде, ще має 800 років,
То зовсім інше. То зовсім інше питання. То, по-перше, Авраам нічого спільного з Євангелієм не має, то Старий Завіт. Євангеліє – це Новий Завіт. В Старому Завіті просто. Я думаю, що то навіть вас цікавить... це подається, як, в принципі, чудо і Божа інтервенція, що Авраам уже в своєму такому старому віці і Сара мали дітей, так? Але перед тим говориться про предків Авраама ще на початку книги Буття, там, де жили по кілька сотень років. От, напевно, то там радіослухача так дивувало. Це інше питання. І, зрештою, коли ми говоримо про ті речі, які відбувалися до Авраама, ось книзі Буття на початку самому, історії про потоп, про Вавилонську вежу, про тих патріархів, які жили по 600 там років. Ці всі речі ми називаємо перед історією, тобто ми їх, це може навіть окремо катехезу на це, яким чином всі ці історичні дані трактувати як історичні, чи як символічні, чи якими, це потрібний інший ключ. І фактично тут задумуватись, як вони могли жити стільки сот років, я, чесно кажучи, навіть над цим не задумуюся, тому що там ключ від прочитання ось цих історій не стільки ключ історичного реалізму, скільки біблійного символізму. Угу. Це вже історії, написані, щоб зобразити давню минулу, оповідання написані, щоб зобразити давно минулу історію, які навряд чи, в принципі, навіть не можна читати як
буквально,
як буквальному, так. Але кажу, це на окрему катехезу, тому що так, до словах не скажеш.
Ми про дві сторони медалі говорили. Ага. Продовжимо зараз ще один слухач. Угу. Слава Ісусу Христу, будь ласка, по темі коротко.
Слава Богу велике. Як ще розуміти Євангелію, як Матір Божа народила Ісуса Христа, і там навіть так, Йосиф не пізнав її, поки родила сина. Як то розуміти, не пізнав її, родила сина. У багатого цих воїнів на цим розуміти, один ловить людей. І...
Я зрозумів.
Дякую.
Я зрозумів той момент такої дискусії між протестантами і католиками. І дуже багато, власне, зі сторони протестантів посилаються на ось цей фрагмент, кажучи, що написано в Євангелії, що він не пізнав її, аж поки вона не породила сина. Так? Ну, по-різному можна це місце трактувати. І воно не обов'язково, воно може або означати, що він не пізнав її, угу, як породила сина, угу, так? Але, а можна, не пізнав її лише до моменту, як не породила, а потім уже жили подружнім життям, як чоловік з жінкою, скажімо, там. Угу. І ось тут є проблема сіра. Євангеліє чітко цього не говорить. Євангеліє, там ще доходять ті, кого Євангеліє називає братами і сестрами Ісуса. І тому протестанти до цього долучають, кажуть, от були інші брати і сестри, але це знову ж таки на іншу катехезу, угу, тому що католицька традиційна точка зору і православна, зрештою, про те, що Ісус був єдиним сином Діви Марії, угу, як син Божий, і саме синівство Боже і материнство Боже Діви Марії виключало будь-яких інших дітей, і це традиційна віра церкви від самого початку. Причому і це є тлумачення ось цього місця Євангелія, яке можна по-різному читати. Я вже не кажу про тих братів і сестер, які були просто частиною тої великої родини, де навіть троюрідних чи чотириюрідних там братів і сестер просто називали брати і сестри. Вся ближча родина, це були брати і сестри. Uh-huh. Тобто це не треба уявляти, що це рідні, в нашому розумінні, брати і сестри Ісуса Христа.
Не зовсім буквально.
Так. Так.
Ще один телефонний дзвінок. Слава uh-huh. Ісусу Христу. Будь ласка, коротко і по темі. Алло, ви в ефірі?
Алло, це я?
Так, так, так.
Да, да, у мене чисто житейський вопрос. От...
Да, да.
Да. У меня, я жил в браке с верующей женщиной, очень счастливо жил, да. Но потом жена, конечно, умерла, и вот у меня сейчас, как бы вам сказать, выбор между двумя женщинами, и обе верующие. Но одна была раньше замужем, а другая не была раньше замужем. Вот как с точки зрения духовности и опыта жизни выбрать в этом плане. Обе они, в принципе, как бы одинаковые, но мне хочется такая женщина, которая вот более надежна была бы в семейной жизни. Та, которая имеет опыт семейной жизни, или та, которая не имеет опыта
слухайте,
семейной жизни.
Слухайте, отут я вам точно нічого не пораджу. Та, яка миліша вашому серцю, з одної сторони, а з другої сторони... Ну, то треба знати тих жінок тут, те, що наскільки вони, скажімо, віруючи, не віруючи, практикуючи, не практикуючи, є ще інші речі, які до того долучаються, це цілий комплекс. І я вам щось скажу, ви зробите свій вибір, а потім будете все життя нарікати на отця Володимира, бо ви його послухали, або може я добре пораджу, але дійсно тут я не можу бавитися в сваху, вибачте. І тут сам факт того, є загальне правило, що в духовному плані між чоловіком і жінкою має бути гармонія, так? Ось mm-hmm. це найліпше, це тоді функціонує дуже добре. І такі шлюби, вони міцніші. Винятки теж бувають. І давати загальні рецепти тут якісь я не можу, навіть не важуся.
Так, друзі, бачу, телефонуєте, спробуємо відповісти. Слава Ісусу Христу, будь ласка, дуже коротко по темі. Як вас звати?
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я Ганя, Львів. Ви знаєте, от я хочу сказати, в нас теж так було пару таких пар, щоб чоловіки не вернулися з війни, і батьки просили молодших синів не брали ті вдові за своїх жінок. А в мене чоловікова прабабця прийшла, теж була вдовою, мала діти, мала багато поля, і прийшов хлопець до неї дочку сватати, а вона каже, ні, я сама за нього виходжу заміж. Вийшла за того самого ж хлопця молодого, бо мала поле.
Бо мала поле і багато майна, і купила собі молодого чоловіка, так?
Ще одне запитання. Слава Ісусу Христу, будь ласка, коротко.
Навіки слово.
Так, як вас звати?
У мене запитання, скажіть, написано в Євангелії, тепер нема ні чоловічого роду, ні жіночого, а все і у всьому Христос.
Угу.
Як це зрозуміти?
Ну, а це так само зрозуміти, бо поряд же ж написано було, що немає ні вільного, ні раба, немає ні чоловіка, ні жінки, немає ні грека, ні юдея. Оце от в цьому контексті треба розуміти. Це не означає, що греки і юдеї перестали існувати, правда? Це не означає, що християнство змінило соціальну структуру. Вона як була рабовласницькою, правда, так і залишалася. Угу. Наприклад, в тій Римській імперії так були пани і хазяїни. Це не означає, що зникли чоловіки і жінки. Це означає, що у Христі усі категорії людей рівні, усі християни, чи багаті, чи бідні, чи власники, чи зовсім безправні, як раби, чи чоловіки, чи жінки, чи ті, які вийшли з юдаїзму і навернулися до Христа, чи ті, які вийшли із язичництва і навернулися до Христа, у Христі вони всі одно, діти Божі. Ось це в такому ключі. Це абсолютно не треба в ключі сучасного якогось там гендерної ідеології трактувати.
Що ж, залишається нам майже одна хвилина для завершення. Швидко пройшло до
катехизи. Ну, я бачу, що в нас є про що говорити на наступну катехизу.
Підсумуємо сьогоднішню катехизу.
Отож, загальна тема, до якої ми навіть так і не дійшли, це показати еволюцію відносин, еволюцію того, як у Святому Писанні відносини чоловіка і жінки, подружні відносини, перекладаються от символічно на відносини Бога з людиною. Так, бо це є і в пророків, є в Новому Завіті. Але для цього ми мусимо ось цей феномен тих відносин, як воно було насправді в Старому Завіті, глибше подивитися до нього, і ми ще маємо перед собою роботу і на наступну катехезу в тому плані.
Ох, багато в нас є роботи, і судячи з того, як ви телефонуєте і ставите запитання, то тема цікава і пробуджує сучасні вже проблеми і активує запитання. Друзі, з нами в ефірі отець Володимир Кусніш, парафія Святого Миколая, місто Миколаїв Львівської області. Отче, дякую вам. Дякую вам щиро і чекаю вас в наступній катехизі.
Ну, може вже буде онлайн зі Львова десь чи з Миколаєва, але мені сьогодні пощастило тут бути наживо з вами.
Дуже радий, ага. Дуже радий. Друзі, ви можете почути катехизу на сайті Радіо Марія. Сьогодні вона там з'явиться. Це запис трансляції нашої. Залишайтеся з Богом. Дякую вам, отче.
З Богом.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями.